regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama istražujemo koliko je referendum kosovskih Srba sa sjevera zemlje dobar ili loš, kako za Prištinu, tako i za Beograd. Na 10. godišnicu zatvora u Guantanamu naša je novinarka pitala što je sa bosansko-hercegovačkim državljanima porijeklom iz Alžira koji su 7 godina proveli na Kubi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Međunarodna civilna kancelarija na Kosovu pridružila se pozivima Prištine i Beograda Srbima na sjeveru da odustanu od najavljenog referenduma u februaru. KFOR i EULEX sad za sad nemaju nikakav operacioni plan pojačanih mjera u vrijeme održavanja referenduma. Organizatori pak ne odustaju, prenosi iz Prištine Amra Zajneli.
Dok Srbija referendum smatra beznačajnim i rizičnim, kosovske vlasti tvrde da je on ilegalan, protivustavan i bez uticaja. Srbi južno od Ibra zatražili su od Beograda da spreči održavanje referenduma, pošto će po njima naneti štetu i samoj državi Srbiji. Predstavnici međunarodnih institucija koji nadgledaju sprovođenje Atisarijevog plana ističu da je ovaj plan i dalje najbolje moguće rješenje za građane na severu, a da je referendum može odvesti u stagnaciju i izolaciju. Portparol međunarodne civilne kancelarije Christian Palme naglašava.
We believe that this proposed referendum really is a backward looking measure. It will damage Serbia's reputation and
predloženi referendum povratak je unazad, šteti reputaciji Srbije, a sever kažnjava stagnacijom i izolacijom, od koje korist mogu imati samo stari politički rukovodioci. Po mom mišljenju, Atisarijev sveobuhvatni plan o statusu Kosova ostaje jedini najbolji model za lokalnu demokratiju koja bi se temeljila na zakonu i ujedno bila transparentna u opštinama na severu Kosova, ističe Palme. Takozvani odbornici opština na severu krajem decembra su doneli odluku da 14. i 15. februara održe referendum na kojem će se građani izjasniti da li prihvataju kosovske institucije. Time bi se, tvrde oni, razjasnila volja građana o uspostavljanju kosovske državne vlasti u tom delu države. Palme međutim ističe da vlada Kosova treba nastaviti s integracijom severnog dela, kao što je to radilo u posljednji 18 mjeseci. On dodaje da Međunarodna civilna kancelarija u saradnji s vladom radi na organizaciji izbora čiji bi rezultati bili međunarodno prihvaćeni.
We really encourage the government of Kosovo to continue to
ohrabrujemo vladu Kosova da i dalje predano građanima na severu zemlje demonstrira prednosti lokalne samouprave u smislu pristupa fondovima koji da dalje radi na zaštiti prava, identiteti i religije, što je slučaj u srpskim opštinama južno od reke Ibar, kazuje on. A jedan od lidera Srba na severu Kosova, Marko Jakšić, kaže da je kosovskim Srbima, citiram, draže da imaju slobodu i državu Srbiju od perspektive i Atisarijevog plana u okviru nezavisnog Kosova, završen citat. Za njega ipak čudno što su i Beograd i Priština protiv ovog referenduma.
Znači da Beograd igra igru Prištine. Sa druge strane, ono što je bitno jeste da je normalna stvar da su dobar deo pojedinaca iz zapadnih zemalja su normalno protiv toga, jer su sve te zapadne zemlje one koje su bombardovali Srbiju i koje su priznale nezavisno Kosovo. Tako da ono što želim i hoću da kažem jeste da je najveći deo Srba na prostoru Kosova i Metohije protiv stvaranja još jedne albanske države na Balkanu i oni u granicama svojih mogućnosti to rade. Srbi na severu Kosova rade to kroz referendum, a Srbi južno od Ibra rade kroz peticiju.
Protiv održavanja referenduma je i Rada Trajković, poslanica u Skupštini Kosova iz Gračanice kod Prištine. Ona navodi da Beograd treba da spreči održavanje referenduma ili da ga proglasi nevažećim ukoliko se on održi. Trajkovićeva dodaje da referendum podržavaju različiti politički faktori u Srbiji u cilju kompromitovanja situacije u vreme kada Evropska unija treba da odluči o statusu kandidata. Prema njenom mišljenju, posljedice mogu biti dvojake.
Sa jedne strane kompromitacija tih institucija, a već ih međunarodna zajednica kandiduje i traži da se one ukinu, pre svega i najviše za institucije lokalne samouprave. Međunarodna zajednica sada će ih doživjeti kao faktor destabilizacije i bit će strahovito veliki pritisak na Beograd. S druge strane, komplikuje se odnosi Prištine i severa Kosova, iako mislim da i Priština ne pokazuje nameru i nema inicijative prema severu, nema one političke inicijative u smislu stvaranja neke komunikacije.
Inače, KFOR i misije Evropske unije na Kosovu Eulex ne očekuju napetu situaciju u vreme održavanja referenduma. Portparol KFOR-a Uwe Nowicki ističe kako će KFOR i dalje raditi sve da očuva mir, ali dodaje da ne postoji specijalni operacioni plan za 14. i 15. februar. To su sve spekulacije, tako da ne očekujemo nikakve promjene, kaže Nowicki. Slične izjave stižu iz Eulexa. Eulex nije pripremio nikakav operacioni plan za ta dva dana u februaru. Ne znam hoće li ga biti u budućnosti, ali sad za sad ne postoji ništa u vezi sa tim, kaže portparol Eulexa Bljerim Krasnići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Lideri lokalnih Srba uvjeravaju da najavljeni referendum nema za cilj podrivanje zvaničnog Beograda. Predstavnici vlade Srbije pa kažu da taj referendum, usprkos namjerama, niti će negativno utjecati na eurointegracije zemlje, niti će produbiti jaz između Beograda i zajednice sjevernih kosovskih Srba. Analitičari pak vjeruju da će negativni efekti referenduma biti slabljenje vjerodostojnosti Beograda, kako u odnosu na sjevernu Mitrovicu, tako i u odnosu na Brisel. Sve detalje ima Branka Trivić.
Odgovarajući na pitanje kakav je smisao i posebno cilj referenduma na severu Kosova, Milivoje Mihajlović, šef Kancelarije vlade Srbije za odnose sa medijima, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Referendum koji se najavljuje u četiri opštine na severu Kosova smatramo nepotrebnim zato što referendumsko pitanje glasi tako da svi znaju odgovor već. Mi smatramo da taj referendum ne može da doprinese rješavanju problema na Kosovu i Metohiji. On nema mnogo smisla u ovom trenutku.
Na isto pitanje Radenko Nedeljković, načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga, odgovara da je nakon komentara Prištine, međunarodne zajednice i dela opozicije da narod severa Kosova ne deli ciljeve svojih lidera, najbolje organizovati referendum kako bi se vidjelo šta građani zaista žele. A upitan da li će referendum produbiti jaz između njih i zvaničnog Beograda, za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da će se problemi na toj relaciji prevazići i da će referendum pomoći da se nađe najodrživije rješenje.
Ovaj najnoviji incident prilikom posete predsjednika Tadića Dečanima i kamenovanje automobila predsjednika i ministra Bogdanovića potvrđuje da Albancima smeta sve što je srpsko. S tog razloga mi želimo da Srbi na severu Kosova i Metohije kažu šta u stvari hoće. Obzirom da tamo gde nema institucije Republike Srbije, nema ni Srba. A mislim da na ovaj način mi bi pomogli vladi u Beogradu da na bolji način sačuvaju institucije Republike Srbije na tom prostoru.
Cilj referenduma prema mišljenju Dušana Janjića, koordinatora Foruma za etničke odnose, jeste produbljivanje jaza između vladajućeg Beograda i vođstva Srba sa severa Kosova, koje je inače opozicija i koje želi smenu vlasti u Srbiji.
Što znači da referendum ulazi u predizborni ambijent i da je njegov cilj pre svega promeniti vlast, srušiti Tadića, a ne doći do nezavisnosti ili autonomije severa Kosova.
Prema mišljenju Milivoja Mihajlovića, referendumu pak ne treba pridavati preveliki značaj, jer on neće imati nikakve dramatične posljedice.
Ja smatram da referendum neće poremetiti odnose između Srba na severu Kosova i Metohije sa Beogradom, kao što smatram da ne može mnogo uticati na to da se omete evropski put Srbije. Doduše, neke stranke podržavaju taj referendum i ja mislim da je to pre svega zadatak koji su stranke uputile svom članstvu na Kosovo i Metohiji da taj referendum sprovedu, da na neki način pokušaju da ometu taj evropski put Srbije.
Dušan Janjić na drugoj strani ocenjuje da će referendum imati i te kakve negativne efekte. Potpuno će ogoliti činjenicu da Beograd nema kapacitet koji bi rezultirao dogovorom sa vladajućim srpskim strukturama na severu Kosova, kaže Janjić, ali i dodaje.
Samo u vladajućem Beogradu postoje još uvek oni kojima pripada i predsjednik Tadić, koji veruju da i na talasu referenduma mogu doći do podele. Dakle, koji ne odustaje od ideje podele, pa otuda i koketiranje sa samim referendumom i raspisivanje referenduma. Argument za to je ponašanje DS-a Leposavić, koji nije došao na skupštinu, nije glasao za referendum, ali nije ni poveo jasnu političku akciju distanciranja od referenduma i objašnjavanje građanima šta to znači.
Referendum će prema mišljenju ovog našeg sagovornika podići i strahove Srba južno od Ibra od događaja kao što su sukobi i seobe, a ideje sličnog ispitivanja narodne volje mogli bi se kao virus proširiti i na većinski albanski jug Srbije, kao i na Sandžak. Sagovornik Radija Slobodna Evropa naglašava i to da ni put evrointegracija Srbije neće ostati pošteđen negativnih posljedica referenduma.
Pogotovo će sada biti izazvana Nemačka, koja se jasno izjasnila za to da na severu moraju biti uklonjeni izdvojene pravne institucije. Dakle, prva reakcija koju treba očekivati, to je da nema ništa od potvrde statusa kandidata. Druga reakcija koju treba očekivati, to je da će se u međunarodnoj zajednici teško postići dogovor oko načina reakcije na referendum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Haško suđenje bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem još jednog forenzičara, antropologa, Fredija Pecerilija, koji je sudjelovao u ekshumacijama stotina pogubljenih bošnjačkih muškaraca Srebrenice.
Nakon glavnog iskaza svjedoka o zaključcima nalaza u grobnicama Lažete 1 i Lažete 2, odnosno kako se radilo o ukopu tijela pogubljenih u jednom događaju, optuženi Karadžić je pokušao to osporiti. Stotine praznih čahura oko ekshumiranih žrtava u dvije spomenute grobnice, prema nalazima gvatemalskog forenzičara Pecerelija, samo su jedan od pokazatelja da su ubijene u jednom danu. Svjedok je detaljno objasnio kako ništa nije upućivalo da se radilo o borcima ubijenim tijekom borbi, naknadno sahranjenih u jednu grobnicu, pogotovo povezi pronađene kod tijela, riječima sudske prevoditeljice.
U većini slučajeva se činilo da se tkanina pokriva oči. Vjerojatno smo koristili kao izraz u nekim slučajevima gdje nisu povezi bili na očima ili su bili na ustima, u nekoliko slučajeva čak su bili na čelu, ali općenito povezi su pokrivali područje predio očiju. Postoji slika o tome. Mislim da je boja nešto što je vrlo bitno. Naime, ruščasto nije neka boja koju biste koristili za povez na glavi u borbenim uvjetima, barem smo tako mislili.
No optuženi Karadžić je tijekom unakrsnog ispitivanja svjedoka tužiteljstva pokušao prikazati drugačije, tvrdeći kako pronađeni povezi uz tijela nisu služili za povezivanje očiju žrtava, nego da se radilo o trakama koje su koristili borci kako bi se razlikovali od neprijatelja.
Da li znate za običaj da se te trake nose tokom borbi, i to upravo na čelu, pri čemu naravno kod propadanja nekog tkiva mogu biti spomenene. Jeste znali da to, da je to običaj islamskih boraca?
Ne, nisam.
Kao sljedeći svjedok tužiteljstva, s iskazom je počeo umirovljeni kenijski pukovnik Joseph Kingori, koji je u sporno vrijeme zauzimanja Srebrenice bio UN-ov mirovni promatrač. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Američki pritvorenički kamp u Guantanamu obilježava 10 godina postojanja. 6 bosansko-hercegovačkih državljana porijeklom iz Alžira, bez objašnjenja ili optužnice, 7 godina su proveli iza žice na Kubi. Odlukom Američkog saveznog suda 2008. godine oslobođeni su odgovornosti za planiranje napada na američku ambasadu u Bosni i Hercegovini. Trojica su prebačeni natrag u Bosnu, a Mustafa i Tidiri i Budela Al-Hadž su tu i ostali da žive. Niti jedan od njih nije želio govoriti za javnost, ali je naša novinarka Selma Boračić razgovarala s bivšom suprugom Al-Hadža Budelea, Nađom Dezarević.
7 godina je 6 naturalizovanih BH državljana bilo zatočeno u američkom zatvoru Guantanamo. Pripadnici takozvane alžirske grupe uhapšeni su 2001. godine u Bosni i Hercegovini. Među njima su bili Hadž Budela i Mustafa i Tidir. Uhapšeni su zbog sumnje da su pripremali napad na američku i britansku ambasadu u Sarajevu i predati vlastima Sjedinjenih Američkih Država koje su ih poslale u Guantanamo. Prethodno ih je zbog nedovoljno dokaza Vrhovni sud Federacije Bosni i Hercegovine oslobodio. Nađa Dizdarević, bivša supruga Al-Hadža Budela, kaže kako su preživljavali pakao tih 7 godina.
Prošli smo jedan dunjalučki pakao u najboljem smislu riječi, ali ono što je najžalosnije jeste da ti ljudi kojima je učinjena tolika nepravda, toliki zulum i danas, već skoro 3 godine nakon njihovog oslobađanja, nemaju ama baš nikakve satisfakcije, niti im se kad ko izvinjao, čak šta više ova država i sve institucije u njoj trude se na maksimalno da im otežaju i najsitnije pravne poslove poput vađenja lične karte, pasoša, ostalih dokumenata o zaposlenju, da ni ne govori. Znači njima su vrata zatvorena gdje god da dođu.
Al-Hadž Budela i Mustafa i Tider ostali su da žive u Bosni i Hercegovini. Nakon povratka o njihovim životima se malo zna. Mediji ne izvještavaju o njima. Ni na naše pozive nisu željeli odgovoriti. Nađa Dizdarević smatra da je to razumljivo, jer se, kako kaže, i danas plaše svega.
Oni su jako uplašeni. uplašeni kao i svi ovi drugi ljudi koji su izašli iz Guantanama, ne znaju kako da postupe, uplašeni su, živjeli su dugo vremena u strahu i ne znaju da li njihova jedna riječ može biti pogrešno protumačena, jer na kraju krajeva oni su završili na Guantanamu bez ikakvog argumenta, sigurno da su prošli jedan težak period njihovog života i da je teško vratiti povjerenje koje je izgubljeno već 7 godina bilo.
No 2008. godine, nakon što je pušten na slobodu i vraćen u Sarajevo, ovako je Mustafa Etidir opisao Guantanamo.
Ja stvarno ne mogu vama opisati kako smo živjeli tamo. Jedino mogu da vama kažem da sam bio na najgorem mjestu. Kako ću vam objasniti? Ja ću vam pričati o kako su nas maltretirali. Nije zato što teroriste, niti. Kako su nas maltretirali zato što smo muslimani. A i do dan danas ne znam što sam bio tamo. A ne znam zašto su uzeli u Guantanamo. A Amerikanci, oni su mi rekli. Rekli, ne znamo šta ti radiš ovdje. A nikad nisu mi rekli da sam ti stvari Al-Qaida, terorist, nikad nisu mi rekli.
Prije nešto više od 3 godine, Etidir je u prvim medijskim istupima nakon oslobađanja rekao i da želi ostati u Bosni i Hercegovini, te pokušati osvojiti srca svoje djece koja ga se tada nisu ni sjećala.
Moram prvo da se snađem, ja sam čovjek izgubio na sad, ja sam se izgubio. Prvo moram sjest malo sa djecem, sa porodicom, onda ću polako. To je velika, ogromna razlika između taj mjesto tamo i vamo. A specijalno kad vidiš tvoje djeca koji su narasti. A još ima neki od dje, moj mali, nisam ga ni vidio. To je prvi put da ga vidim. Ima sad 7 godina.
Težak život i stigmatizaciju društva preživljavale su i porodice članova takozvane alžirske grupe. Nađa Dizdarević kaže kako je najbolje godine života potrošila tražeći načine da oslobodi muža, ali i ostale nedužne zarobljenike iz Guantanama.
Ono što sam proživljavala tih 7 godina proživljavam, vjerujte mi, danas. Jako je teško biti samohrana majka 4 djece. Moja djeca su imali teško djetinjstvo, imaju i danas dan. Obilježeni su, javljala sam se na oglase da čistim haustore i razne druge poslove. Međutim, kažem vam, vrata su svuda zatvorena. Velike je posljedice ostavilo kako na moj život, život moje djece, vjerujte mi, tako i na sve druge.
Prema izvještajima Amnesty Internationala poznato je da su vlasti Sjedinjenih Američkih Država uhapšene smjestile u zaljev Guantanamo, u prostoru koji je ličio na kavez, u kojem zarobljenici borave vezani lancima sa maskama na licu i u klečećem položaju. Nađa Dizdarević, koja i danas pomaže porodicama zarobljenih u Guantanamu, smatra kako bi društvo trebalo obratiti veću pažnju na nekadašnje zarobljenike zloglasnog američkog zatvora.
Ovdje se radi o ljudima koji su prošli najgore moguće torture koje mi ne može ljudski um da zamisli. Nažalost, da su zaboravljeni. Interes prije svega Amerike je da se ovi ljudi zaborave, da se njihove sudbine zaborave. Sama činjenica da niko od njih ne može još da podnese tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država i da traži neku odštetu za sve ono što su proživjeli tamo, samo po sebi dovoljno govori.
Zbog izostanka podrške BH vlasti da se oslobodi 6 Alžiraca bosanskih državljana koji su bili zatočeni u Guantanamu, američka advokatska firma tužila je Bosnu i Hercegovinu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Još uvijek se ne zna ishod ove tužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Ruski list Novaja Gazeta objavio je podatak da oko 40% nekretnina u Crnoj Gori pripada Rusima, i to moćnicima, biznismenima i političarima. Međutim, crnogorske institucije tvrde da je procenat mnogo manji, a priču ima Srđan Janković.
Domaći i mediji iz regiona su prenijeli tekst Ruske Nove Gazete u kome se saopštava podatak dobijen uvidom u crnogorske katastarske knjige da oko 40% Crne Gore pripada Rusima. Nova Gazeta je u saradnji sa Centrom za istraživanje korupcije i organizovanog kriminala, međunarodne organizacije koja okuplja novinare i istraživače Istočne Europe, započela projekat traženja nekretnina činovnika, poslanika, moćnika i biznismena koji su bliski ruskim vlastima u primorskim zemljama, pa objavljuje da je Crna Gora označena kao rusko VIP odmaralište i da se, citat, nakon letimičnog uvida u knjige dobija osjećaj da pola Crne Gore pripada Rusima, kraj citata. Ipak, prema zvaničnim podacima Crnogorske uprave za nekretnine, podatak o broju ruskih državljana koji su vlasnici nekretnina u Crnoj Gori je mnogo manji i iznosi ispod 1%. Portparolka uprave za nekretnine Irma Nišić.
Članku koji je objavljen u Novoj Gazeti govori se da se ima osjećaj da Rusi imaju 40% procentualno vlasništva nekretnina u Crnoj Gori, a da se ne radi u stvari o preciznim podacima, jer U daljem tekstu nigdje ne navode ukupan procenat. Ono što je bitno jeste da je u vrijeme najvećeg buma na tržištu nekretnina Rusi su bili na četvrtom mjestu u spisku stranih državljana koji imaju vlasništvo nad nekretninama u Crnoj Gori, a prije Rusije tu su bili državljani iz zemalja regiona. Ono što možemo dati podatak jeste da se, što se etažnog vlasništva tiče, taj procenat kreće ispod 1% kada govorimo o ruskim državljanima, a kada se radi o vlasništvu nad zemljom, to je nekih 0,1%.
Otvoreno je pitanje na osnovu čega se može steći utisak da samo Rusi posjeduju 40% nekretnina u Crnoj Gori, s obzirom da zvanični podaci govore o izrazito malom procentu nekretnina u stranom vlasništvu.
Pošto je ta priča traje još od vremena tog buma na tržištu nekretnina, kada se imalo utisak da se mnogo prodaje, ali mnogo više se pričalo o tome nego što se zapravo prodavalo, što govore i ovi podaci. Iz naših podataka i iz presjeka koji smo mi radili vidimo da situacija u stvari nije takva kao što se priča.
Ukupan procenat zemljišta u Crnoj Gori koje je u vlasništvu stranih državljana iznosi 1,39%. Ovaj podatak je prvi put saopšten početkom 2007. godine u vrijeme ekspanzije kupovine nekretnina u Crnoj Gori od strane Rusa i državljana drugih država i on za upravu za nekretnine važi i danas. Tadašnja ekspanzija prodaje zemljišta bila je tolika da se u javnosti sticao utisak da je samo Rusima prodato 20% teritorije Crne Gore. Tadašnje okolnosti i prodaju nekretnina opisuje Dragan Nikolić, vlasnik Budvanske agencije za nekretnine Imperija.
To je bila ekspanzija, prodavalo se u principu, ja ne znam ko se više nije bavio nekretnina. Cijela agencija, bavili su se i raznim mešetarima, pojma, konobari, kuari. Nema protiv tih zanimanja ništa, taksisti, svi su radili, svi su prodavali. Veoma malo se radilo preko, u odnosu koliko je rađeno privatno, koliko se radilo preko agencija. Nisu samo kupovali Rusi, kupovali su Norveđani, Holanđani, Englezi, oni su se više bazirali tamo na Bokotorski zali, jer najvjerojatnije njih posjeća to na njihove fjordove tamo i tako, to ne sluču.
Sada je situacija potpuno drugačija jer je interesovanje za nekretnine u Crnoj Gori stalo, a ako se i obavljaju neke transakcije, one se ne obavljaju preko domaćih agencija, kaže Nikolić.
Veoma imamo malu prodaju, samim tim što se 99% trgovina odvija u Rusiji ili već, ne znam, ako pričamo o ruskim kupcima, ono se odvija već kod njih tamo, oni dolaze ovdje, nas sigurno ovdje kupuju, preko nas teško jer oni kad dođu da kupe neku nepokretnost, neki je neko dobro izlobirao iz države iz koje dolaze da bi nešto kupili. Kao što je bila antipropaganda protiv agencija za nekretnine i graditelja crnogorskih, tako da se Rusi više odlučuju da kupe od svojih graditelja koji sad grade za tržište. A jedna prilika sam ja isto rekao, oni su kupili dosta placeva, da je najskuplji plac neizgrađeni plac. Tako da oni takvih placeva imaju i oni u principu dešava se da počnu da rade zgradove, a Vesu je u cijelosti prodali prije početka izgradnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zašto se u Srbiji posljednjih mjeseci otvaraju moderno opremljene knjižare? U državi u kojoj ima više od milion nepismenih, gdje se zatvaraju prodavaone, na primjer, patika, ali i fabrike. Knjiga očigledno postaje biznis. Razlog treba tražiti u činjenici da su cijene u Srbiji dva puta niže nego u susjedstvu ili u Europi. Priredio Radovan Borović.
U zemlji u kojoj ima 1.300.000 nepismenih događa se nesvakidašnji tržišni fenomen da se u najužem centru gradova u Srbiji useljavaju novi lanci knjižara. Pre nekoliko decenija čitati knjigu značilo je biti u trendu. U međuvremenu su se trendovi menjali, a knjižare nestajale. Prodavci u bulevaru Kralja Aleksandra kažu da su knjižare novost na kulturnoj mapi Beograda.
Cena ne bi trebalo da je odlučujuća, ali nekad jeste. Imam utisak zaista da to više nije samo privilegija, ne znam. Oni koji imaju više novca ili bolje obrazovani?
Pa u posljednje vreme uglavnom to je neka literatura koja je prvenstveno opuštajuća, znači bez nekih preteških tema.
Pred novu godinu
je bilo baš ono, guža, dva, tri dana, isto pred Božić.
Novi knjižari izrasli su na ruševinama nekadašnjih državnih izdavača i ekspanzija je logična posljedica razvoja i konsolidovanja izdavačke produkcije. Međutim, Dejan Ilić iz Fabrike knjiga je uveren da je privid knjižarske najezde posljedica tržišnog monopola jednog ili dva izdavača.
Ovdje vi imate jednu vrstu monopola koju uspostavlja jedna izdavačka kuća, jedan lanac knjižara i neko misli da se time rješava nekakva kulturna potreba za knjigama i književnošću. To je naravno naopako i to ne može dugo trajati. Nije reč o knjižarama, nego je reč o jednoj, kako bih rekao, o izdavačkoj kući i jednom lancu knjižara koji stvara utisak kao da se nešto događa, ne događa se ništa.
Da li je završeno mračno doba knjižarstva kada su menjačnice, butici i parfimerije preuzimale primat nad knjigom? Prodaju se najviše beletristika, rasprodaje uspeha, beg od stvarnosti. Knjiga se danas tretira i kao suvenir.
Imamo ti se posebno sada, eto, kad su bili praznici, da se baš dosta kupovalo knjige kao poklon.
Samo kupujem devojci knjigu za rođendan. Kao poklon, da. Ključivo i ljubitelj sam enciklopedija, kuvara i tako.
Poneki od kupaca znali bi reći da su današnje knjižare bezlične, bez daha, istovetne kako u izlogu, tako i u naslovima.
Sad smo sa španskih serija prešli na turske, a oni koji su od uvek volili knjigu i dalje vole, tako da, da li se povećao broj čitalaca u odnosu na raniji period, ne bih znao da vam kažem.
Prosečna cena knjige u Srbiji kreće se oko 7-8 evra, a tiraži su od 400 do 500 primjeraka. Možda razlog za dobru prodaju treba tražiti i u činjenici da su cene knjiga u Srbiji dva puta niže nego u Hrvatskoj i skoro četiri puta niže nego u Sloveniji. Dejan Ilić.
To je tako zato što su ljudi ovdje užasno jeftini. Jeftini su pisci, jeftini su prevodioci, jeftini su urednici. Iznosi koji se plaćaju prevodiocima kod nas su čak i do 10 puta manji nego što se plaćaju negdje drugdje. U Srbiji se dešavalo više puta da su neki poznati pisci zabranjivali da se njihove knjige izdaju u Srbiji zbog loših prevoda. To se desilo sa Ljosom, to se desilo sa Kunderom.
Da li je čitalačka publika u Srbiji postala vidljivija zbog pristupačne cene ili marketinga, ili je povratak knjizi znak promjene društvenih vrednosti? Gojko Božević, direktor i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag.
Danas knjižare više nisu na onim tradicionalnim mjestima na koje smo naučili to u posljednjih 20 godina. One se danas nalaze uglavnom u tržnim centrima ili su sastavni deo shopping molova, jer je to strategija potrošačkog društva i potrošačke civilizacije. I ako su čitaoci raznovrsni, knjižare nisu. Knjižare, sve knjižare danas liči jedan na drugu, su jednako šarene i identične korice, svejedno o kom jeziku i o kom izdanju da je reč. Celokupna literatura danas jeste romanocentrična, jer to je dakle jedna od formi komunikacije među savremenim čitaocima. Oni u romanu očekuju ne samo priču, nego pre svega uzbudljivu i zanimljivu priču i očekuju jednu vrstu spoznaje vlastitog sveta. Žele da nešto od svog sveta, svog iskustva, svog života, svoje svakodnevice prepoznaju u romanu koji čitaju.
Od malih knjižara u kraju, koje su koncem prošlog veka dominirale, moderno opremljene knjižare identičnog izgleda danas se najčešće viđaju trgovinskim lancima i shopping molovima. 20 izdavača u Srbiji u prosjeku objavi između 200 i 300 naslova godišnje. Knjiga je tako postala vruća roba koju komercijalni izdavači po svojoj prirodi žele prodati u kratkom roku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Solidarnošću mještana u Kuršumliji uvedena je struja u kuću starice koja električnu energiju nikada nije imala. Bila je to uostalom jedina kuća u Kuršumliji koja nikada nije imala struju, o čemu i priča Miloš Ivanović.
Solidarnošću meštana prigradskog naselja Pepeljevac u Kuršumliji, 65-godišnja Milkana Mihajlović po prvi put je dobila struju u kući. Iako u poznim godinama, naša sagovornica kaže da je se ostvarila najveća želja u životu.
Pa starost, sad najveća želja mi je za struju. Kad ne vidiš da izađeš pred kuću, teško je.
Inače, naša sagovornica živi sama, invalid je i korisnik socijalne pomoći. Meštani koji su pokrenuli akciju prikupili su za nekoliko mjeseci deo potrebnog novca za uvođenje struje. Predsjednik mjesne zajednice Zoran Minić.
Oni su jedina kuća koja nije imala ni instalaciju ni električnu energiju ovdje. Naša inicijativa je bila da joj pomognemo da ostvari svoju želju, a ostvarili smo je tako što nam je pomogla lokalna samouprava, koja je platila priključak, platila materijal za instalaciju.
Nedostajući novac za elektroinstalaciju, priključak struje obezbedila je lokalna samouprava. Predsjednica opštine Kuršumlije Vesna Jakovljević kaže da je ovo pravi primjer solidarnosti meštana ovog prigradskog naselja da se pomogne ugroženoj starici, a da se lokalna samouprava samo uključila na kraju ove akcije da se ovaj problem uspešno reši.
Prosto ne shvatljivo da u današnje vreme ne postoje struje u kući. To je, mislim, poražavajući za čitavu sredinu. A Pepeljavac je, to je prigradska zajednica, mjesta zajednica, tako da je ovo jedan mali pomak, ali zahvaljujući meštanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako su HDZ, Kukuriku koalicija i Milan Bandić naveli da su u kampanji potrošili mnogo manje novca nego što pokazuju istraživanja nevladinih organizacija.
Ono što nam je žao da mi ne znamo na osnovu kojih cjenika su dobili te popuste i pod kojim uvjetima su dobiveni ti popusti, ili, dakle, ako nisu dobili popuste, onda se možda radi o slučaju da im je netko drugi platio, dakle, tu razliku u cijeni, možda neka fizička osoba ili tvrtka.
Bosna i Hercegovina je zadužena kreditima u nekvalitetne namjene, kaže ekonomista Damir Miljević.
Ono što je možda najveći problem je to što sva ta zaduženja nisu usmjerena u namjene koje doprinose povećanju društvenog bruto proizvoda.
U Crnoj Gori sve očiglednija razlika između imovinskih kartona i luksuznog života pojedinih dužnosnika. Vanja Čalović primjećuje.
Malo je teško očekivati da će isti ti pojedinci koji uživaju u nezakonito stečenom bogatstvu sada biti raspoloženi i voljni, odnosno, kako se ona popularno kaže, imati političku volju da zaista uspostave institucije sistema koje će se ozbiljno baviti istraživanje porijekla nezakonito stečene imovine i njenim oduzimanjem.
Dvije trećine građana Srbije u novu godinu je ušlo s osjećajem pesimizma.
Mislim samo da će biti gore. U svakom slučaju teško.
Kao većina građana, jadno s obećanjima. Standard, što većina plata i penzija samo na hranu, što omladina ne radi.
Oni sami kažu da će biti veća kriza nego što je bila.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Finansiranje izborne kampanje na parlamentarnim izborima u decembru prošle godine u Hrvatskoj transparentnije je nego ranijih godina, iako još uvijek ima prostora za zakonska poboljšanja. Najviše su novca potrošili Hrvatska demokratska zajednica i Kukuriku koalicija, a najlošiji investitori bili su Hrvatska seljačka stranka i Milan Bandić, koji u sve potrošene milijunske iznose doživjeli izborni debakl. Pripremio Eni Zebić.
Čini se da su godine aktivizma i prozivanja politike zbog netransparentnosti počele davati rezultate. Predsjednik Transparency International Hrvatska Nikola Kristić iznio je danas glavne zaključke istraživanja o financiranju kampanje za parlamentarne izbore u prosincu prošle godine, što su ga proveli Transparency i udruga GONG. Građani organizirano nadgledaju glasanje.
Možemo reći da su stranke u ovoj izbornoj kampanji i ovom izbornom procesu pokazale jedan vidljivi napredak i da ti izborni procesi i razvoj demokracije u Hrvatskoj ide određenim koracima, tako da ima tu i transparentnosti, ali naravno ima i određenih područja o kojima se još može govoriti i kroz daljnu zakonsku regulativu, kroz određena unapređenja se treba i mora popravljati.
Istraživanje obuhvatilo minutažu propagandnih spotova i oglasa na televizijama sa nacionalnim koncesijama i dvije lokalne zagrebačke televizije, radijske postaje sa nacionalnom koncesijom i dvije zagrebačke, sve najveće internet portale, plakate po oglasnim mjestima koje se plaća i oglase u tisku, od predkampanje do postkampanje, odnosno zahvale biračima. Izvijestio je Zorislav Anton Petrović iz Transparencija, podsjećajući da su troškovi kampanje u medijima otprilike 50-70% ukupnih troškova kampanje.
Najviše oglasnog prostora zakupio je HDZ 11,5 milijuna kuna,
odnosno 38,1% ukupne vrijednosti, potom Kukuriku koalicija 10,8 milijuna kuna, odnosno 35,6% ukupne vrijednosti. I nakon ove dvije dominantne političke grupacije najviše je potrošio HSS 2,8 milijuna kuna, potom je bila tu neovisna lista Milana Bandića 1,5 milijun kuna.
Svi su ostali sudionici u izborima za izbornu kampanju u medijima potrošili manje od milijun kuna, odnosno manje od 130 tisuća eura. Tu valja naglasiti da su Hrvatska seljačka stranka i Milan Bandić bili i apsolutni rekorderi u propalim investicijama na ovim izborima, jer je HSS osvojio tek jedno mjesto u Saboru, a Bandićeva nezavisna lista niti jedno. Izvršni direktor Gonga Dragan Zelić ukazuje na zanimljivu činjenicu da su HDZ, pobjednička Kukuriku koalicija i Milan Bandić u svojim službenim izvješćima naveli da su potrošili manje nego što je pokazalo istraživanje nevladinih udruga. Po njegovom mišljenju, objašnjenje za tu nelogičnost je u velikim popustima koje su oni dobili kod medija i oglašivača.
Ono što nam je žao da mi ne znamo na osnovu kojih cjenika su dobili te popuste i pod kojim uvjetima su dobiveni ti popusti. Ili, dakle, ako nisu dobili popuste, onda se možda radi o slučaju da im je netko drugi platio, dakle, tu razliku u cijeni, možda neka fizička osoba ili tvrtka. E onda se to mora tretirati kao donacija. Mi se nadamo da će Državno izborno povjerenstvo imati na umu ove naše podatke i da će voditi računa kada bude pregledavalo sve te račune troškova oglasnog prostora.
Visoko je ocijenjen rad Državnog izbornog povjerenstva i očekuje se da oni dobro obave i zadnju fazu aktivnosti na ovim izborima. Ako netko laže o financiranju kampanje, Državno izborno povjerenstvo možemo odrediti administrativnu sankciju da se toj stranci ili nezavisnoj listi zbog laganja ne isplati naknada troškova potrošenih u kampanji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Očigledna razlika između imovinskih kartona i luksuznog životnog stila pojedinih javnih funkcionera već dugo bode oči u maloj sredini kakva je Crna Gora. Koliko država od koje Brisel zahtjeva energičan obračun sa sistematskom korupcijom čini na tom planu? Da li je problem samo u političkoj volji ili i ovlaštenjima nadležnih organa, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Imovinski kartoni javnih funkcionera po pravilu izgledaju skromno, iako mnogi od njih imaju životni stil, navike, pa i imovinu koja se teško može opravdati legalnim primanjima. Izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović za Radio Slobodna Evropa kaže da je nesporno i očigledno da u velikom broju slučajeva stvarni životni standard javnih funkcionera drastično oskače od njihovih prijavljenih mogućnosti.
Kao i njihova imovina kojom zvanično, a posebno imovina kojom nezvanično raspolažu, da je zaista više nego očigledno da je korupcija toliko raširena i poprimila takve razmjere da se sada prećutno prihvata takvo ponašanje kao potpuno normalno. Sa druge strane, malo je teško očekivati da će isti ti pojedinci koji uživaju u nezakonito stečenom bogatstvu sada biti raspoloženi i voljni, odnosno kako se ona popularno kaže, imati političku volju da zaista uspostave institucije sistema koje će se ozbiljno baviti istraživanjem porijekla nezakonito stečene imovine i njenim oduzimanjem. Pri tome ne mislim samo na političare, mislim naravno i na tužioci, na sudije i na policijske inspektore koji također su u prethodnom periodu u velikom broju slučajeva lažno prijavljivali svoju imovinu i Mansi na to ukazivao Komisiji za konflikt interesa. Očekivati od jedne komisije za konflikt interesa koja je uspostavljena tako da je čine lojalni partijski kadrovi koji svih ovih godina nisu radili apsolutno ništa ozbiljno kako bi nešto promijenili u sistemu je krajnje nerealno.
Aleksandar Damjanović, poslanik Socijalističke narodne partije i član Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i kriminala, kaže da njegova stranka već duže vrijeme zagovara proširenje ovlaštenja poreske uprave, preko koje bi se po ugledu na druge zemlje krenulo u istinski obračun s ovim problemom.
Potrebno je vjerovatno promijeniti zakon o poreskoj administraciji, ali je suština da se sa velikim ovlaštenjima koje bi imala poreska uprava uđe konkretno u tu priču oko onoga što su legalni prihodi javnih funkcionera ili eksponiranih ličnosti i što je njihova imovina. Naravno, suština je da se legalni prihodi uporede sa imovinom koja je stečena tokom obavljanja državnih funkcija i da se sve ono što ne odgovara legalnim prihodima, oporezuje po nekim poreskim stopama koje bi bile mnogo više nego što su uobičajene. Naravno, teret dokazivanja bi bio na funkcionerima, odnosno politički eksponiranim ličnostima. Za ovo je potrebna isključivo politička volja i mi u SNP-u smatramo da vlast ne želi obimne promjene poreskog sistema, jer ovakav poreski sistem odgovara ovakvom nivou zatečenog stanja u društvu Crnoj Gori.
Vanja Ćalović međutim smatra da i pored suštinskih nedostataka zakona o konfliktu interesa i kako kaže političke podređenosti nadležne komisije, država ima dovoljno mehanizama da se pozabavi ovim problemom, naravno ukoliko to zaista želi.
Ipak postoji nešto što se zove krivični zakonik, koji garantuje da niko ko je na nezakonit način stekao imovinu ne bi smio tu imovinu da zadrži. Međutim, naše tužilaštvo nikada do sad se nije bavilo ni jednim jedinim slučajem istraživanja porijekla imovine, odnosno utvrđivanja da li je neki javni funkcioner na nezakonit način, zahvaljujući korupciji i kriminalu, uspio da stekne veliko bogatstvo. Mi smo prijavljivali brojne slučajeve državnom tužilaštvu, međutim, oni su isključivo u svakom slučaju odbili da postupaju, objašnjavajući da to nije njihova nadležnost, iako smo im vrlo jasno i konkretno ukazali koje su to razlike između prihoda koji su zvanično prijavljeni i onoga što funkcioneri stvarno posjeduju.
Damjanović dodaje da bi Poreska uprava u budućnosti morala usko sarađivati sa ostalim institucijama, poput tužilaštva i policije.
Možda postoji mogućnost, to sam i na Nacionalnoj komisiji za borbu korupcije iznosio, da se formira jedna krovna agencija koja bi imala poseban istražni tim, istražno-policijski tim koji bi uključio predstavnike pojedine predstavnikovih institucija sa takozvanim super ovlašćenjima koje bi omogućilo da se do kraja dovedu stvari vezane za naplat poreza u Crnoj Gori. Bez toga korak naprijed ne može da bude i imat ćemo zatečenu situaciju koja, kažem, opet odgovara pojedinim predstavnicima vlasti koji ne žele se ništa suštinski mijenja.
Josip Kregar, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu i ekspert za borbu protiv sistemske korupcije za Radio Slobodna Evropa, kaže da nema tog instituta koji će biti od pomoći ukoliko je prisutno odsustvo političke volje.
Jedno tehničko sredstvo neće biti dovoljno i neće postići učinak, cilj, ako ne postoji politička volja da se priječi ilegalno bogaćenje na račun društva, na račun države od strane državnih funkcionera. Tehnika, kaže, manje je važna zbog toga što svaka država ima neku službu koja je posebno pogodna zbog svoje inače efikasnosti, a u našoj regiji to bi bile financijske policije i financijska služba, da provjere zapravo istinitost onih navoda koje se spominju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dvije trećine građana Srbije u novu godinu je ušlo s osjećanjem pesimizma, smatrajući da se država ne kreće u dobrom pravcu. Pokazuje to istraživanje kojim se u posljednjoj deceniji iz mjeseca u mjesec prati raspoloženje stanovništva. Najviše ih brine ekonomska situacija, a veliki broj njih samostalno i bez ponuđenih odgovora kao probleme navode siromaštvo i bijedu. Bilježi Ognjen Zorić.
Ovako kako je zaista nema.
Tako nam je na pitanje imali razloga za optimizam kratko odgovorio Đura Đurić, nekada radnik, danas predsjednik štrajkačkog odbora industrije građevinskog materijala Trudbenik iz Vršca. Radnicima tog preduzeća, kao i mnogih drugih u Srbiji, nakon prodaje ili privatizacije prestale su da se uplaćuju zarade, a prava su tražili na ulici ili pred sudom. Trudbenik je danas u stečaju, a o njegovoj daljoj sudbini odlučivaće se naredne nedelje na skupštini poverilaca.
Zaista, vjerujte mi, duboko sam razočaran, ne znam šta da kažem, eto, zaista duboko sam razočaran kao čovjek. Ja jedino što želim da vlada zakon, da ljudi ostvaruju svoja prava, mi ništa ne možemo, jednostavno se ništa ne može ostvariti.
Dodaje Đurića, sudeći prema rezultatima istraživanja, veliki broj građana Srbije osjeća se poput njega.
Mislim samo da će biti gore, u svakom slučaju teško.
Kao većina građana, jadno s obećanjima, standard, što većina plata i penzija samo na hranu, što omladina ne radi.
Oni sami kažu da će biti veća kriza nego što je bila, ali uvek sam optimista i sad vidjet ću.
Neće Srbije biti dobro još dugo vremena, a ono, optimista sam što se tiče neke želje za svoje prijatelje i za svoju devojku i za tako. Ne želim za politiku ni za ovu zemlju.
U decembru je 60% od onih koji su rekli da su pesimistični kao najveći problem navelo ekonomsku situaciju. To i ne iznenađuje u državi u kojoj je nezaposlenost velika, a prema posljednjim procenama čak 700.000 ljudi spada u kategoriju siromašnih ili na ivici siromaštva. Iznenađuje međutim podatak da su mnogi po prvi put tim rečima samostalno i bez ponuđenih odgovora kao najveće probleme naveli siromaštvo i bedu, primećuje Svetlana Logar, direktorka Ipsos Strategic Marketinga, agencije koja je sprovela anketu.
Veoma je važno koji izraze građani koriste. Dakle, to sam upravo naglasila da smo ove godine primetili, posebno i u posljednje vreme, da građani više ne govore samo nezaposlenost, niske plate, nizak standard, male penzije i tako dalje, nego se upravo počelo govoriti i tim jezikom gde koriste reči siromaštvo, beda. Dakle, tu se vidi prema tom načinu na koji građani u stvari opisuju to što ih zabrinjava, da se zaista nalaze u veoma teškoj situaciji. Ne mora to da bude da se oni sami nalaze u teškoj situaciji, ali vide svoje okruženje i vide što se dešava i dakle počeli su da koriste i te reči koji zaista prethodnih i ranijih godina od ove velike ekonomske krize nismo imali.
Za poslednjih 10 godina otkako je smenjen stari nedemokratski režim Slobodana Miloševića, to su najlošiji rezultati o tome kako perspektivu države vide njeni stanovnici. Građani su, ocenjuje sociolog Ratko Božović, realnost uočili realno i njihov pesimizam nije bez osnova. Takvo osjećanje, upozorava, nije bezazleno, tako da bi vlast na taj alarm trebalo da reaguje.
To može biti razlog da se političari suoče sa tom realnošću i da učine što se može učiniti i da konačno već jedan put prizovu istinu, da kažu o čemu se tu se radi i šta bi to bio razlog da se dođe u takvu situaciju i šta bi trebalo učiniti da se ljudi usprave i da unesu malo dinamizma i da ne uđu u situaciju pesimizma i depresije i beznadežnosti, jer to su stanja koja nisu dobra u individualnoj i kolektivnoj orijentaciji, iz prostog razloga što ljudi sa takvim osjećajima gube energiju. Nisu oni koji mogu da učine nešto u individualnim i kolektivnim strategijama, što je bilo celishodno.
Na listi problema posle ekonomske situacije ljudi ističu korupciju, a Kosovo kao problem vidi svega 16% stanovništva. Na raspoloženje o budućnosti zemlje veoma mnogo, međutim, utiče put Srbije ka Evropskoj uniji, odnosno da li se korača ka Evropi ili od nje. Optimizam je tako bio visok u decembru 2009. kada je građanima Srbije omogućeno da putuju bez viza, ali je opao u decembru 2011. kada je odluka o statusu kandidata odložena za 3 meseca, ukazuje Svetlana Logar iz Strategic Marketinga.
Ono što se vrlo jasno vidi jeste da je posebno u posljednje 4 godine, dakle od ove formiranja nove, tako kažemo, proevropske vlade ili bar vlade koja je i došla na vlast sa takvom porukom, to su sve momenti, dakle, uspona optimizma građana. Uvek su bili oni trenuci vezani za neke pomake tom procesu integracije Srbije prema Evropi. I dakle, posljednji takav trenutak gde zaista opet smo imali oko 50% građana koji su smatrali da Srbije ide u dobrom pravcu, dakle, jedan priličan skok optimizma u odnosu na prethodni period, to je upravo bilo u novembru i decembru 2009. godine, kada je bila liberalizacija.
Paradoksalno, u decembru 2001. kada je optimizam bio na vrhuncu, svega je 27% ljudi mislilo da se zemlja kreće u lošem pravcu, a sada je to procenat onih koji smatraju da ide u dobrom. Ipak, ima i onih koji, iako nisu zadovoljni kako žive, kažu da se trude da ostanu optimisti. Tako nam je jedan mladi Beograđanin rekao.
Naprotiv, baš sam optimističan. Prosto ne dam da padnemo. Ajde, kao mladi smo, pa se nadam da ima ipak nada. Jednostavno guramo dalje da bude bolje.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti koliko budžetskih para rasipaju vlasti u Bosni i Hercegovini, te kako je moguće da se na Balkanu struja uvodi tek u 21. stoljeću. Institucije Bosne i Hercegovine i obanjena entiteta potrošili su tokom prošle godine milione budžetskih maraka za zakup objekata. Dok revizori upozoravaju na ogromna sredstva koja se izdvajaju iz budžeta i netransparentne procedure, veliki broj poslovnih prostora u vlasništvu države i entiteta godinama besplatno koriste razna udruženja, savezi, privatnici i političke partije. Mnogi kvadrati čak se uopšte ni ne koriste, kaže Tina Jelin Dizdar.
Država Bosna i Hercegovina je u posljednjih 10 godina potrošila preko 220 miliona konvertibilnih maraka ili 110 miliona eura na zakupnine poslovnih prostora. Na smještaj državne institucije i agencija samo za prošlu godinu iz budžeta izdvojeno oko 32 miliona maraka. Osim ogromnog novca koji odlazi na zakupnine, glavni državni revizor Milenko Šegu upozorava i na netransparentnost odabira poslovnih prostora jer procedure ne podliježu zakonu o javnim nabavkama.
Mi smo sugerirali da bi bilo neophodno da postoji institucija jedna u izvršnoj vlasti koja bi se sustavno bavila problemima zakupa poslovnog prostora za potrebe institucija Bosne i Hercegovine. Ona ne postoji. A ako imamo u vidu činjenicu da zakonom o javnim nabavkama nije precizirano da se ide na tendere, institucije to maksimalno i koriste takvu jednu odredbu.
Iako su zastupnici državnog parlamenta posljednje tri godine uz usvajanje budžeta izvančno zatražili od vijeća ministara da napravi mapu puta kako bi se riješila problematika zakupnina, to se do danas nije desilo. Zamjenik ministra financija Fuad Kasumović tvrdi kako mnogi političari imaju interes da zajedničke institucije budu pod kirijom.
Znači, radi se sigurno o nekim privatnim ličnim interesima, jeli ne vidim nikakvog razloga da tim sredstvima koji za jednu godinu platimo kirije možemo malte ne riješiti sve probleme. Ovako je dozvoljeno pojedincima da zaključuju ugovore bez ikakvog nadzora, bez ikakve kontrole.
Prema troškovima zakupa institucija, najveća stavka od skoro 9 miliona maraka prošle godine odnosila se na Ministarstvo odbrane. Ogromni iznosi za kiriju izdvajaju se i za Agenciju za identifikacione dokumente, SIP-u, Upravu za indirektno oporezivanje i mnoge druge. Ono što posebno zabrinjava, dodaje Kasumović, je veliki broj poslovnih prostora u vlasništvu države koje godinama besplatno koriste razna udruženja, savezi, privatnici i političke partije.
Nemoguće je da država ima stotine i stotine miliona vrijedne objekte po čitavoj Bosni i Hercegovini, da ni jedna nivo vlasti nema ni jednu marku prihoda od rente toga. A znamo da u tim objektima je uvijek neko. To je posao iza tužilaštva.
Ništa bolja situacija nije ni na nižim nivoima vlasti. Iako izgradnja zgrade vlade Republike Srpske i ostali prateći objekata koštala više od 300 miliona maraka, sa smještaj institucija ovog entiteta prošle godine je potrošeno 5 miliona maraka. Veći izdaci iz budžeta očekuju se i ove godine. Branislav Borenović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Ne samo da je više za 200.000, nego je više za 1,5 milijuna, nego recimo 2006. godine kada je krenula ideja vladajućeg SNSD-a da se ide u kupovinu poslovnih prostora za potrebe institucija unutar Republike Srpske, kako se ne bi plaćalo tada zakupi od nekih 4 miliona maraka. I dolazi do nekog apsurda da se dalo desetine miliona konetih maraka, pa čak ja mislim više od 100 miliona maraka za kupovinu poslovnih prostora po abnormalno visokim cijenama, a da stavka za zakup u budžetu Republike Srpske ne samo da nije ukinuta, to jest nije pala, nego još i veća nego što je bila prije nekoliko godina. Što samo pokazuje u stvari jedno, nazvati ga potpuno neodgovorno, bahato, nekontrolisano ponašanje vlasti.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine svakog mjeseca plaća oko 20.000 eura SDP-u Bosne i Hercegovine za iznajmljivanje zgrade nekadašnjeg centralnog komiteta u Sarajevu, dok je većina ministarstava na drugim lokacijama. Vlada ima svoju zgradu i u Mostaru, ali federalna ministarstva na tri različite adrese koje plaća. Prema revizorskim izvještajima, iz budžeta federacije se za najam imovine i opreme godišnje potroši oko 5 miliona maraka. Istovremeno, nadležne službe još uvijek nisu popisale sve nekretnine kojima federacija raspolaže. Jerko Ivanković-Ljanović, federalni dopremijer.
Posebno u Mostaru u proteklom periodu je rađeno na prešan način jer je kupljena po jako visokoj cijeni neadekvatna zgrada u kojoj vlada federacije čak ni osnovne sigurnosne uvjete zgrada ne zadovoljava za održavanje sjednica vlade. Isto tako je kupljeno zemljište na koje se nisu riješili imovinsko-pravni odnosi. Cilj nam je tražati za nekim cjelovitim rješenjem da pokušamo skupiti što više institucija na jedno mjesto.
Na kraju treba podsjetiti da su mnoge od postojećih institucija za čiji se smještaju izdvajaju ogromna sredstva upravo rekorderi po svojoj neefikasnosti. Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine, koja je formirana krajem 2002. godine, iz budžeta je uspjela da potroši milijone maraka, uglavnom na plate, zakup prostora i naknadi. Iako bi se o rezultatima rada ove, ali i ostalih sličnih institucija i agencija dalo raspravljati. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Bosna i Hercegovina ima vanjski dug od preko 6 milijardi konvertibilnih maraka, odnosno više od 3 milijarde eura. To su krediti za koje su se zaduživali država, oba entiteta i distrikt Brčko. Dugovi stižu na naplatu, što će otežati onako bremenutu ekonomsku situaciju. Priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Širok je krug onih koji su Bosni i Hercegovini davali zajmove. Svjetska banka, Evropske banke za obnovu i razvoj te Investiciona banka, Međunarodni monetarni fond, Londonski i Pariški klub kreditora, bankarske institucije brojnih država od Španije do Koreje. Uzimalo se šakom i kapom, kaže analitičarka Svetlana Cenić.
To je sada neki po svakom živom stanovniku, onom novorođenom, 850 eura samo spoljni dug, unutrašnji dug niko još nije izračunao.
Međunarodni monetarni fond je Bosni i Hercegovini do sada odobrio oko 2 milijarde i 400 miliona konvertibilnih maraka. Dug na naplatu stiže ove godine i onako teške, kada treba vratiti 50 miliona, a već u naredne dvije po 300 miliona konvertibilnih maraka. Međutim, nijedna marka nije utrošena u razvojne programe, upozorava Damir Miljević, ekonomski analitičar.
Sva ta zaduženja koja mi imamo u principu nisu usmjerena u namjene koje doprinose povećanju društvenog bruto proizvoda, odnosno u ekonomiju, nego su otišla faktički u potrošnju, znači nepovratno. Čitav koncept je zasnovan na potrošnju.
Glavni ekonomista Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu Damir Ćosić navodi da Bosna i Hercegovina mora imati vlastite izvore privrednog rasta.
Investicije u kapitalne projekte su najbolji način da se to uradi, samim tim ubrzanje odobrenih, a ne implementiranih kredita bi bilo od velike pomoći ekonomiji. Znamo da to nije jednostavno, znamo da to nije lako i zato ovo stavljamo u dugoročne mjere. Trenutno Bosna i Hercegovina ima na raspolaganju neku milijardu eura odobrenih, a ne povučenih sredstava, što predstavlja gotovo 8% BDP-a. Ovo još više je važno u kontekstu toga da se strane i direktne investicije nisu oporavile u regionu i svaki naredni trend je da će još više padati.
Za neiskorištena kreditna sredstva namijenjena upravo za kapitalne investicije, a to su projekti autoputa Koridor 5C i Željeznice 2, država je samo u 9 mjeseci imala prošle godine troškove od preko 2 miliona konvertibilnih maraka. Ranijih godina neizgrađeni kilometri na koridoru 5C nosili su i veće zatezne kamate, ističe Leila Dragnić iz Centra za politike i upravljanje.
Kredit za koridor 5C odobren u oktobru 2008. a koji je 31. decembra 2010. bio u implementaciji samo sa 4%. I za ovaj kredit u toku 2009. i 2010. je plaćeno 3 miliona konvertibilnih maraka za komisione provizije.
Projektovano je 130 kilometara i odobreno oko milijardu maraka kredita za izgradnju autoceste. Iskorišteno je samo 75 miliona ili 21%. Profesor Mustafa Bublin.
To je krajnje neozbiljno i mi smo to proglasili kao generacijskim projektom, projektom stoljeća i tako dalje, a što se tiče pretpostavke za realizaciju, vrlo malo smo na tom uradili. I sad imate ovu situaciju da nam stoje sredstva, da plaćamo za njih kamate, jel? A da nemamo realizovan projekat. Mi smo u stvari godišnje realizovali po 2-3 km, Hrvatska je po 50 km godišnje realizovali. Evo i Kosovo i Albanija već su prevazišli Bosnu i Hercegovinu u dinamici realizacije. Ali 10 godina je prošlo da nismo realizovali tih 5-6 km oko Sarajeva.
Kreditno zaduživanje je između ostalog posljedica očiglednog raskoraka između različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, a što je očigledno i u izradi budžeta za 2012. kaže Svetlana Cenić.
Kako to izgleda kad jedna glava ne razgovara sa drugom? Znači, mi imamo, na primjer, zakon državni okvir o dugu i garancijama, onda postoje entitetski zakon, zakoni o dugu i garancijama na entitetskom nivou i tu radi ko šta god ko hoće. Zaboravljajući da smo mi na istom prostoru sa istom valutom i da je svi kolektivno ugrožao.
Nešto se može naučiti u Bosni i Hercegovini iz evropske dužničke krize, kako je naziva Damir Miljević.
Ja samo imam pitanje ko će biti prva Grčka u Evropskoj uniji koja se zove Bosna i Hercegovina. Ja se trenutno kladim na Republiku Srpsku. S tim što nisam siguran da će neki od kantona da možda da pretekne Republiku Srpsku u tome, jer ono što trenutno se radi u Bosni i Hercegovini, to je besomučno zaduživanje. Ono što bi preporučio BiH političarima je da pogledaju malo kako Evropska unija na tom nivou pokušava se nositi sa stvarima koje će se ovdje neminovno desiti, a to je dužnička kriza, bar u jednom entitetu i u jednom od kantona.
Entitetske vlade po svemu sudeći računaju na reprogram dugova kod Međunarodnog monetarnog fonda, ali iz ove organizacije predlažu novi kredit za isplatu starog. Tako će građani Bosne i Hercegovine ni krivi ni dužni i dalje biti u dužničkom ropstvu, kako ga nazivaju analitičari. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.